Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, želim vam Gordana Đurđevića, dobar dan želim i Mariji Vicković, glumici Narodnog pozorišta u Beogradu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste došli. Evo, ja pokušavam ovde neke papire da namestim, da vidim šta ste sve to radili, a ima dosta stvari koje ste uradili.
Aha.
Što u pozorištu, evo ovako, neki spisak predstava. No, neposredan povod za vaše gostovanje jeste premijera predstave Široka zemlja Artura Šniclera u režiji Marka Manojlovića. Premijera je bila 26. Yes. septembra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu na sceni Ljuba Tadić, tako se sada zove. Već smo pričali o ovoj predstavi na našem programu. Gost nam je bio reditelj Marko Manojlović, ali ja moram da kažem da vi igrate, naravno, glavnu žensku ulogu i sa Vojinom Četkovićem koji igra glavnu mušku ulogu.
Jeste.
Kako ste vi ovaj proces priveli kraju s obzirom na to da je nešto dugo trajalo, otkazivalo se, tema je zanimljiva, komad je napisan davno?
Da. Pa evo da vam kažem, mi smo počeli, prva proba je bila, znači 26. sad septembra je bila premijera, prva proba je bila 15. marta, tako da naravno imali smo ovu pauzu kad pozorište ne rade, letnju pauzu, ali radili smo jako puno, da kažem, i trebala je premijera da bude krajem juna i onda smo to ne zbog korone, nego zato što je, gledali ste predstavu i, ali ajde da približim ljudima koji ovaj nisu gledali i koji će ovaj doći. Predstava je prosto, ovaj, da kažem, postoji te kamere koje nas prate, tako da sva ta neka jedna kamera je ispred nas, druga kamera je u dubini, te dve kamere koje prate glumce i ajde da kažem ta neka unutrašnja stanja koja možda i na sceni ponekad i ne mogu tako lako da se dočaraju, da se vide, to se nekad onako ovaj pocrta kamerom, svi ti neki predeli i prosto taj Beč, taj njihov dvorac, pošto to su izuzetno, mislim, ovaj, za to vreme bogati, mislim, da kažem, ovaj, imućni ljudi, ta jedna ono high class njihov. Mislim, Marko je to prikazao, Marko Manojlović, reditelj, je to prikazao tim nekim snimcima, prosto je to dočarao na taj način publici. Tako da, meni je to, ja nisam mogla sve to da vidim, naravno, zato što sam na sceni, neke sam stvari malo onako bacim pogled dok smo bili na probama. Meni je taj video materijal jako ovaj interesantan i mislim da je dobro, jako je to je pozorištu pipao, prosto i kad se unose ti elementi neke tehnike, da li mikrofoni koji su, mnogo predstava je bilo sa tim, sad se vide nekim materijalom, tako da i kod nas se sa video materijalom nije puno radilo, a da budu u funkciji, mislim da u ovoj predstavi to jako dobro prosto ovaj nekako iskorišćeno i prosto daje tu taj neki doživljaj priče ovaj na neki, mislim, način da ne skreće pažnju, a da ljudima sigurno ovaj daje neku potpuniju sliku i doživljaj. Tako da meni je to ono što je u predstavi interesantno, zato za čega sam da se sad ovaj ne rasplinjujem. Prosto u jednom trenutku, Marko nam je stalno govorio tokom procesa, u jednom trenutku će vam stići kamera i to će vam biti novi partneri. Tako da, kad su stigle kamere kao novi partneri, ovaj, meni i Vojnu posebno, koji smo tu non stop na sceni, je bilo nam je, zaista su bili novi partneri, tako da smo sa kamerama morali sve ono što smo isprobali postavili da ponovo probamo i da ponovo postavljamo. I onda smo iz toga otkazali premijeru, zbog čega sam ja lično bila srećna, zato što je ovo bilo za otvaranje sezone i mislim da zaista ovako veliki komad i na kraju jedna zaista po meni ovaj odlična predstava zaslužuje da bude za otvaranje sezone.
Ja sam rekla da u razgovoru sa Markom da ono što meni bilo interesantno, našla sam neku vezu, možda sam i pogrešila, ali vezu između tih kamera sa savremenim trenutkom
jest.
Kroz te serije. Pitala sam ga da li su to jest. Stvari sapunice, da li je sve svedeno na tu vrstu
pa čak
površnosti.
I nije, čak i nije. Recimo taj šnicar, taj komad kad bi se prepričao ovako, sad kad bi ga ja prepričavala, što neću da radim, mislim, to može da zazvuči kao sapunica. Mislim, dvoje ljudi koji se rastaju, na koji način se ta njihova veza, koje su posljedice, mislim, svega toga što će oni na kraju ipak da se rastanu. Ali šta sam, sad sam povila misli u trenutku, šta ste me pitali?
Ali evo ja ću da vas pitam sljedeće, da li, kako ste vi sada dok ste radili tu predstavu i normalno da se uvijek traži spona sa savremenim trenutkom?
Da, to sam upravo mislila da kažem, ta baš vezano za kamere i za taj savremeni trenutak, to je... Pa kao, kako da vam kažem, sve ove mreže danas koje postoji Facebook, pa sad Instagram koji je jako zavladao, na kome prosto ljudi prikazuju samo svoje srećne trenutke i na kojima prosto, mislim, i ljudi, pogotovo mladi ljudi, mislim, koji su mnogi navučeni na to, imamo već dosta, mislim, nekih primjera svuda, mislim, da to neko upoređivanje, mislim, života i prosto prikazivanje samo onoga, da kažem, dobrog što vam se dešava ili... želja da vi prikažete samo nešto dobro što vam se dešava, pa to čak bude isfolirano i izblazirano i prosto pogrešno, pa onda upoređivanje ljudi sa tim kao nekim životima nekih ljudi koji kao žive neki život, vidi mene kako živim i tako, mislim, to sve dovodi u neku vrstu ljude, dovodi u neku vrstu depresije, tako da to je ono po meni što je izuzetno, mislim, tu loše, problematično i mislim da bismo bili mnogo srećniji da nam se to danas ukine.
Da.
Ali ono što jedna dobra ironija u komadu je da to dvoje ljudi koji se apsolutno raspadaju koje posljedice donosi taj njihov krah, njihovog braka, koliko oni kad prolaze kroz izuzetne, mislim, teške situacije, izuzetne, mislim, jake, intenzivne, žestoke svađe, taj trenutak kad se mi okrenemo ka kameri i kad se nasmijemo i kad kao kažemo, mislim, mi smo ipak srećni i onda se ta kamera izgasi pa se mi opet vratimo u tu žestoku svađu, mislim, u kojoj se svašta izgovori. To je onako neki dobar sarkazam koji je Marko prosto tu napravio sa tim kamerama.
Da, mi smo
meni
srećni.
Je to jako dobro, pogotovo u petom činu, recimo, kad se dešava sve to što se dešava i kad smo mi tu polu živi ljudi, mislim, kad su pali neki ljudski životi, kad se okrenemo prosto, kad govorimo o tom jednom životu koji je izgubljen, kad se na kraju svega toga okrenemo i kad se nasmijemo. Mislim, to je onako čak i ja sam imala problem, recimo, sa tim trenutkom, to mi je bilo previše, ali to jeste ono što danas, nažalost, jeste život. Mislim, što to zaista, kad vi to tako uradite, to je izgleda monstruozno. I te onda likove možete vi samo da branite. Mislim, možete da ih igrate tako kako su napisani i da pokušavate da ih branite, ali na vama je kakav ćete zaključak da donesete. Ja da gledam takvu predstavu, ja bih zaključila da su oni ipak monstrumi. A to su ipak danas neki obični ljudi.
To su danas obični ljudi. Ali ovo, da se zadržimo samo... asocijacija, evo, mreže su društvene, neke Instagram i ne znam šta je još bilo ovih dana, juče, prekjuče, kada se to desilo, su pale, kako se to kolokvijalno kaže. I onda je zaista bilo šokantno za mnoge, kao gde, šta, ne radi Instagram, ne radi ovo, ne radi ono. I onda sam se zapitala zaista kako bi funkcionisalo ovaj svet, a samo do pre nekih, da kažem, 30 godina mi to nismo imali. Mm-hmm. Ja se sećam, studirala sam, imala sam ispit na fakultetu kibernetika, nisam videla kompjuter. A evo, sada već živimo u nekom virtualnom svetu i kao što ste rekli, samo ono što je osmeh prolazi i imamo čak i taj aktivizam izražen na društvenim mrežama koji u stvari negde po meni neka vrsta socijalne amortizacije. socijalnog nezadovoljstva, jer znate, kažemo na Instagramu ili na Twitteru ili na Facebooku, jao, kako je loše ovo, kako je loše ono, pišemo
i
peticije.
I tu ostane sve.
I tu ostane sve.
Jeste, jeste. I čak ljudi misle koji, mislim, onda tu postoje razne, mislim, po tim društvenim mrežama, mislim, postoje razne vrste, kako vam kažem, tu se sklapaju prijateljstva, tu isto koji mogu da se rasture prijateljstva, tu ljudi mogu da daju zaključke o vama, ne znam na osnovu čega, da li se vi uključujete u nešto ili ne. Mislim, niko se ni u jednom trenutku ne pita možda zašto se neko ne uključuje, mislim, u nešto. Da li zaista možda neko ima van te mreže i neki život koji živi, koji želi da živi mimo toga. Tako da onda se ljudi tu jedni drugima zameraju, onda se tu prosto, mislim, kritikuju, kako vam kažem, a to ništa od toga nije dobro i stvorila se neka situacija da ako vi nešto napišete, da ako vi nešto prokomentarišete, vi ste onda hrabri. Vi ste onda po meni ništa, mislim. Ako vi suštinski zaista nešto sa svojim životom ili sa društvom ne pokrenete, ali zaista ne kažem na ulici, ali u bilo kojem postoje, mislim, instituciju u kojima se to pokreće, to što vi pišete na mreži, to je, mislim, to vam ostane tu i to je to. To neko pročita, neko i ne pročita. I na kraju krajeva, to je, mislim, što bi Englezi rekli, wasting of time.
Da.
Se čini. Ja imam i Facebook i Instagram. Facebook mi je mrtav. Facebook skoro i ne koristim. A Instagram zaista koristim, ajde da kažem da kad sam na nekim putovanjima, volim da podelim neke slike ili kad se dešava recimo neka ovako predstava, neko snimanje i tako to, kad nešto treba počne se prikazuje, da se igra, da to na taj način izreklamiram kao neki moja stranica, moj vol i to je to. I nekad sam bila puno aktivnija u tome, ali zaista kad pogledate nekako je malo i strašno, kad pogledate, mislim, Instagram od kad ste ga napravili do danas nekako, kako u stvari život tu nekako imate uvid u svoj život, a možda i ne želite da imate uvid u takav život.
Da li on u stvari stvarni život ili je na kraju krajeva matrix u kome živimo?
Jeste.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je glumica Marija Vicković. Razgovaramo o predstavi Široka zemlja, odnosno nećemo više da razgovaramo o ovoj predstavi, mislim da smo dosta pričali. Marija je igra glavnu ulogu sa Vojinom Četkovićem, ali evo možda samo još jedna rečenica. Kako je vama bilo kada ste igrali, odnosno kada ste se pripremili za tu ulogu i shvatili šta sve ta uloga jeste? Koja vrsta prevare, koja vrsta, ne mislim na klasičnu prevaru muško-ženski odnosi, nego to je prevara koja je podignuta i na viši nivo, da tako kažem, gde je društvo lišeno moralnosti, ali u pravom smislu reči.
Pa, da vam kažem, ja sam od početka, i kad smo Marko i ja razgovarali jako puno, znate kako, Šnicler je tada, to je bio početak 20. veka, on je tada isto prosto na neki dobar način, kako je on bio jako dobar psiholog, principirao i počeo da predstavlja žene kao prosto da nisu samo tu da budu uz muškarce, da to bude jedina funkcija, nego da prosto traže, mislim, da kažem, svoju svrhu u životu. Tako da ona na početku, kad se čita, može da izgleda ta genija kao žrtva. Ni meni, ni Marku to ne bilo baš interesantno da ona bude žrtva. Ona je zaista žena koja samo ne može iz toga što je nekako i socijalno uslovljena, nema snage da uradi korak, da se odvoji i da počne novi život. E, ta njena neodlučnost i to njeno nemanja hrabrosti, to ono recimo što je meni bilo, meni lično, daleko. Jer to je ono što nisam ja. Tako da, ali u svemu tome, da vam kažem, mislim, ono što je dalje lik od vas, to vam je nekako interesantnije, mislim, da kopate po njemu i da istražujete, da ga igrate. Sve ono kad je trebalo, mislim, da preuzmem neku akciju, u svakom tom trenutku morala sam da ostanem blokirana. E, to su mi bile najteže stvari, kako to prosto nekako napraviti, da meni bude jasno, jer ako meni bude jasno šta ja radim, onda će biti i ljudima. Eto tako. Tako da suštinski ona negde jeste žrtva, ali žrtva svim tim životom i prosto u trenutku u kome se zadesila.
Da li je Marija Vicković bila hrabra kada je odlučila da studira Fakultet dramskih umetnosti
jeste,
u Beogradu?
Apsolutno. Jeste, ja sam u Podgorici, ja sam bila tada, išla sam filološku gimnaziju, tako da tada sam jako dobro i govorila francuski, moja profesorka francuskog je otkrila moj talenat i mi smo onda spremili predstave na francuskom. Sluškinje, Le Bon i La Leçon Jean Genet, lekcija, i to sam treći i četvrti razred sam ja išla, išli smo u Mađarsku na taj frankofonski festival u Pečuj, i onda su tu ti mađarski reditelji koji su stvarno bili neki njihovi bitni reditelji i mi rekli da moram obavezno da probam glumu jer je to moj poziv. I u tom smislu ja sam bila hrabra, zato što kad mi ona rekla mislim da imaš talenta, ja sam se odmah upustila u to. Kad su mi oni rekli imate dara, morate da probate, ja sam se odmah upustila u to. Mislim, suštinski trebalo je malo neko tu da me pogura, ali nije to bilo ništa nešto spektakularno. To je zaista bila moja odluka, zato što kad sam došla na fakultet i kad sam tu bila na prijemnom, shvatila sam da svi koji u tom trenutku polažu, svi imaju neki backup s nekim fakultetom, a ja nisam imala ni sa jednim. Tako da mislila sam da upišem ili francuski ili književno, što me tada interesovalo, ali bila sam prosto nekako sigurna da ću ja tu taj FD upisati. I zaista je bilo tako.
Kod Predraga
Bajče, da.
Čuvenog profesora.
Kod Bajče, da. Tako da, Da, Bajče, pokojni Bajče, on je zaista, žao mi je što prosto nije, evo sad bio na ovoj premijeri, znam da bi, on mi je bio prosto i posle akademije, on mi je zaista bio onako pravi, u pravom smislu profesor i učitelj, jer je bio brutalan, brutalno iskren u svim stvarima koje sam radila dobro i koje isto tako nisam radila dobro, tako da neki ljudi su se malo u jednom trenutku, mislim, i onako nisu mogli to prosto, i ljudi, malo ljudi može i da se nosi sa istinom, da kažem, ali ja sam nekako malo sebično sam ga zaista čuvala i mislim i onako sam shvatila da mi je to svaki trenutak, šta god da čujem od njega, da mi je to zaista jedna lekcija, ne samo na akademiji, nego i posle toga. I mislim da je tako i bilo.
I rekao vam je Marija, vi ste
glumica. On je meni, kad je rekao da je izabrao klasu, bilo je šest, rekao je, uskupio nas je kad je trebala uži krug, znači poslednji dan, publika već dolazi i mi izlazimo sa dva monologa i sa imitacijom. I ona mi je rekao, klasu sam odabrao šest žena, šest muških, možda publika dolazi, možda bude i, možda se nešto desi, neke promene, nemam pojma, ali ja mislim da sam ja klasu okupio i onda kako je prolazio, kako smo bili svi oko njega, ja sam ovom poslednja bila, on je prošao pored mene i namignuo mi. Tako da nekako mi on dao krila posle da izađem i da to nekako prosto opušteno odradim.
I ko je bio u klasi sa vama?
U klasi je bila Katarina Radivojević, Sloboda Mićalović, Ana Franić, Lana Vučković, Zorana Bečić, žene, muškarci Nenad Maričić, Bane Tomašević, Miloš Lukin, Igor Ilić, on je posle završio teologiju, on je sad pop u Valjevu, on se jedini ne bavi glumom, Miloš Anđelković i Miodrag Pišeković.
Dobra ekipa.
Dobra ekipa, da. Da, žene su posebno bile dobre.
Posebno, da. Ali ono što je zanimljivo, vi ste već na trećoj godini prešli, odnosno ušli u angažman Narodnog pozorišta u Beogradu.
Jeste. Da, Ljuba Tadić je tada bio upravnik, Ljuba Tadić je bio i bajtni džak i on je dolazio da gleda naše ispite i on me na trećoj godini primio kad me gleda u jednom ispitnom zadatku, to je bio njegov razlog, mislim, kad me gleda u jednom ispitnom zadatku Hedu Gabler kad sam igrala i onda me primio i rekao mi da donesem diplomu i primio me sa tom dramom Nevjesta od vjetra Slobodana Šnajdera koja se igrala, s kojom sam u stvari primljena u pozorištu, mi je bila prva premijera.
Da, u Narodnom pozorištu.
U Narodnom pozorištu. Jeste, tih godina, ona se radila jako dugo, isto je bila tehnički problematična i Boris Miljković je to na kraju fantastično uradio, ali to je prosto bio dug proces, godinu i po dana, mnogo je skupa bila predstava. Tako da sam ja za tih godinu i po dana uradila u stvari svoju prvu predstavu u Tivtu, to je bio Nemenato sa Milanom Karadžićem i posle toga su me zvali. To je jedina predstava koju sam u CNP uigrala sa Paolo Mađelijem Galeba. To je isto bilo fantastično iskustvo i onda je bila Nevjesta od vjetra. I onda sam u jednom trenutku i diplomirala i tako, mislim. Tako da, moram kažem, već 20 godina 20 godina radnog staža. Da, da ne pričamo o godinama.
20 godina, da, samo ćemo o radnom stažu. Da. 20 godina radnog staža. I to u predstavama Narodnog pozorišta, ali ne samo Narodnog, evo rekli smo i Crnogorskog narodnog pozorišta i Tivta, bilo je predstava i u Rijeci.
Bila je Mirandolina u Rijeci, to sam radila za njihove riječke ljetnje igre, tu stvari radio i Ugradi Bojević, išli smo kao gosti Igor Đorđević i ja, to smo igrali 3 godine. Što na festivalu i preko godine i tako, mislim, bilo je dosta...
Pa Boško Buha, moram da kažem, i tamo.
Da, Viteza iz Verone, jeste, da.
I naravno...
Ja sam to, da, Viteza, vi me sad, ja sam to izboravila.
Vidite kako se podsećam. I naravno, nekoliko predstava u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, te sam pomislila da li ste vi član Jugoslovenskog dramskog ili Narodnog, pa sam morala da proveravam da se nešto nije međuvremenu desilo.
Nije se ništa desilo, samo prosto, da vam kažem, mislim, ja čak u ovom trenutku nekako, u stvari poslednjih godina, nekako je to pozicija na kojoj sam. Član sam Narodnog pozorišta, tamo igram, ne znam da li će se Nesporazum Kamijevi dalje igrati, igram Damu sa kamelijama, koju ljudi jako vole i mislim iznova čak i po više puta ista publika dolazi, to je onako predstava koja je konstantno puna. A u Jugoslovenskom dramskom posljednjih godina radim zaista interesantne projekte, ja volim da radim kod njih i oni me vole kao gosta, tako da ovo je neka situacija u kojoj pravo da vam kažem, nekako ja sam neko ko ne voli preliko osjećanje pripadnosti ničemu, da me neko ne shvati pogrešno, ali nije čak ni levitacija, nego imam neki osjećaj da sam kao neki slobodan umetnik, ovako kad sam između jednog i drugog pozorišta, kad sam potrebna jednima i drugima. Naravno, Narodno ima prioritet, dok sam god sam kod njih, oni imaju prioritet.
Da, Narodno, kao sada ste spomenuli u stvari Damu sa kamelijama, obnova je u pitanju, to je predstava, znači kao što ste rekli, gde se traže karta više. Yes. Da li to govori možda, ipak su to, da tako kažem, predstave koje, klasične predstave u smislu komade koje znamo, i škole znamo, na kraju krajeva.
Yes, da.
Da li imate utisak, utisak da su tražene takve predstave?
Apsolutno, ja znam za Damu sa kamelijama, meni je ona pokazatelj toga da je Bojana Nikitović je recimo uradila tu kostime koji su kostimi sad da se neko pojavi i da se neki Oscar dešava, da se dešava predstavu u sred New Yorka, Londona, u najvećim njihovim pozorištima. To je, mislim, ona je prosto napravila savršen posao. Fenomenalna scenografija, jedna priča koja je zaista katarzična, na kraju krajeva melodrama. Ljubavna priča, to je ono što svima nama danas fali i što prosto nekako smo mi stavili u zapećak, a ipak bez toga ne možemo da živimo, tako da to je ono što sve mi, ja to vidim i osjećam dok igram, koliko je ljudima to nekako kao podsjećaju se nečega kako je nekada izgledalo, a u suštini im to jako prija, tako da sve te neke ginem, ubijam se, umirem i sve ću da uradim samo zbog nesrećene ljubavi, mislim, sva ta neka katarza, te neke patnje i svega toga, to je ono što ljudi vole. I to je ono što zaista u ovom, čini mi se, osušenom vremenu, ono što nam fali. Zato je to popularna predstava.
Tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad, tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam, plaši te do smrti. Znam, želiš da sam tu, da hodamo po tlu, toplom od suza. Noć da mene ne bude, pomisli da sam, pada ti na lice. Gde šaputa će mrak, zastaće ti dah i čekat ćeš sam. Tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad, tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.
Deseti Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
RTS izdavaštvo za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolarčeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2 Radio Beograda 2. Privodimo našu emisiju kraju, a naša gošća je glumica Marija Vicković. Evo Marija, nekako ja uvek pričam samo o pozorištu, ali ova priča o pozorištu vodi nas uvek i kroz priču o onom vremenu kada ste, ne samo vi, nego svi koji o tome pričaju, u vremenu u kome se živelo, pa onda napravimo neku paralelu, pa, pa sad ću ja vas da pitam, pa kako se vama čini ovo vreme u odnosu na ovih 20 godina radnog staža?
Da, pa ne znam šta da vam kažem, čini mi se da je bilo nekako srećnije kad sam počinjala. Ali opet, šta imam ja i od toga što je to tako? Mislim, prosto moramo da nađemo način da funkcionišemo prosto u tome šta vreme donosi. Ja nisam baš od onih što, mislim, po svaku cenu morate da se prilagođavate baš svemu, jer mislim da sve to što vremenu nije baš i toliko dobro, ali držati nekako neki svoj, što se ja trudim da održavam neki svoj, da kažem, mikrokosmos u kome sam ja srećna, u kome pratim stvari koje meni odgovaraju, koje mi prijaju, to je ono što može da me napravi srećnom. Mislim da ako se vodite baš za svakim mogućim trendom, a to se kosi sa nečim, vašom prirodom i onim što vi zaista želite, to može da vodi samo u neku nesreću, tako da Eto tako, nekako vidim, nemam pojma. To vam je moj filozofski osvrt na to.
Ali evo, moram svakako da kažem da vi igrate i u filmovima i u televizijskim serijama, dobili ste i neke nagrade, ali sada ne bismo se zadržavali baš kod svih. Postavit ću vam pitanje, ali sad, molim vas, zanima me, dobro promislite o tome.
Dobro.
Čemu služi pozorište, čemu služi film danas, čemu služe televizijske serije? S obzirom na, znači, okolnosti u kojima živimo, način na koji živimo, da li imaju svoju svrhu, da li se prave tek tako, kao što bi rekli, lar pur lar?
Pa, mislim, kod pozorišta je ono što je prosto uvijek bilo primamljivo i interesantno je što postoji kao nekakav tu vesnik i prosto, mislim, kritičar, mislim, života i društva. I tako da to je ono, i mislim, meni je tako pozorište koje, to je pozorište koje je živo i to je pozorište koje je prosto komunicira se trenutkom. Bilo koji tekst da uzmete, mislim da da se prosto može naći način da se komunicira se savremenim trenutkom, da se ukaže šta je dobro, a šta nije. To je ono što je, čini mi se, svrha pozorišta i što je dobro u pozorištu. I zato pozorište mora da postoji, zato će postojati i postojalo je. Bez obzira na koronu, bez obzira na sve što se bude dešavalo.
Mislite da ima ljudi koji misle svoju glavu?
Apsolutno, apsolutno. I mislim, jako ih je malo danas, ali...
Pa radi se na tome da ih bude malo.
Radi se na tome da ih bude malo, ali opet nekako, ja nekako ipak sam nekako optimista po prirodi, mislim da može da bude samo bolje. Sad mi se čini da ih je jako malo ili su se prosto zavukli, mislim, u svoje čaure i tako u prosto svoje ono živote, tako da ovo je sve drugo što se dešava izuzetno jako, izuzetno nas je preplavilo. Tako da prosto nekako moramo, eto, da tražite način da iz svega toga prosto nekako prvenstveno da ostanete zdravi, pravo da vam kažem, sve ovo drugo, mislim, ajde da kažem, doći će samo. A što se tiče filma, što se tiče serija danas, koliko ih ima, to je nešto što, mislim, isto tako da se smišljeno radi. Nama je, ja opet mislim da danas koliko se serija snima, da je to ipak bi trebalo da bude neko normalno stanje. Znate, u recimo Francuskoj se godišnje snimi više od 300 filmova i tamo i glumci, loši glumci i osrednji glumci, za odlične već neću ni da govorim, mislim, oni imaju svoje agente i oni u godinu dana znaju jako dobro šta će raditi, koliko filmova će snimati. A isto tako znaju da oslobode nekih pola godine ili par mjeseci i da rade predstavu. Tako da sve zavisi od nas, to jest od glumaca, sad kad se ovoliko snima i kad je ono, zaista jeste, da prikujte ljude uz TV, mislim da imamo što više serija i da što manje razmišljaju. Meni se čini da to jeste ne samo kod nas, nego mislim da je to prosto nešto planetarno, nekakav plan takav. Kad pogledate koliko toga ima na Netflixu, na HBO i sve to, to nije normalna brojka. Ali opet od nas zavisi koji se bavimo pozorištem i koji se bavimo ovim poslom, da li će pozorište opstati. Od toga, šta su vama zaista intimni vaši unutarnji prioriteti? Moji unutarnji prioriteti su bili, od kad sam počela se bavim ovim poslom, da se bavim pozorištem, zato što ja tu doživljavam katarzu. Pozorište je moj psihijatar, moj psiholog, moja terapija, moja komunikacija sa ljudima, sve ono što mi pomaže prosto da opstanem. I to, ako mene lično pitate, mogu samo u svoje ime da pričam. To je ono zašto me pozorište odvek privlačilo. I upisala sam akademiju zbog pozorišta. Ove stvari su naravno došle, mislim... A isto tako film, volim, recimo kod nas, recimo, fali art filmova. Kod nas mnogo rade socijalne drame, mislim da smo i toga zasićeni. Mislim da se malo rade prosto zaista da se malo baziramo na ljubav i da bi mogli malo više da radimo takve priče.
Kakav je onda svet u kome živimo danas?
E pa evo, ne znam, zaključite vi, za ove moje priče nije baš ružičast. ali dobro, to mislim, evo vidite kako je stanje, ne znam koliko još vremena imamo da se ja sad ne...
Evo imamo 3 minuta.
Da, vidite kako je stanje danas, prosto teško se može i teškom, prosto u Srbiji danas pozorište može da živi koliko mi odjednom imamo posla u televizijskim serijama. Ali ako može Al Pacino, da tada ja kad sam bila u Njujorku, ili recimo Morgan Freeman s kojim sam gledala predstavu, ako može da tih tri meseca se posveti, ili pola godina koliko mu treba da spremi predstavu, da je tri meseca svaku noć igra, onda to znači da je to njegova unutarnja potreba zaista da nešto prenese toj publici, da se bavi time. Tako da mislim da se to onda možemo i mi.
Vi ste tamo nešto upisali, koliko se sećam sad.
Bila sam na List Razbergu tamo, da.
Da.
Da, da. Pa mislim, značilo mi je to u nekom trenutku prosto da malo proglumim na drugom jeziku, ali od toga što sam naučila tamo, ja sam već došla kao formirana glumica, tako da mislim da u tom smislu imamo malo bolju školu.
Niste želeli da ostanete ili?
Nisam bila spremna da tamo vegetiram prosto i da čekam šansu upravo zbog moje ljubavi prema pozorištu. Jer sam tu, ja sam otišla sa 28 godina, već sam uveliko radila u Narodnom, tako da. Pričat ćemo, bit će u sljedećoj nekoj
u sljedećoj nekoj emisiji. Da. Da. I još jedno pitanje za kraj. Ima li nešto što vas mnogo ljuti u ovoj situaciji našeg življenja, a vezano je naravno i za pozorište, za umetnost, za kulturu, za...
Ima. Mnogo me ljuti to što je postalo odjednom sve površno. I što ne znam samo kako ćemo se iz toga izvući. Eto, mislim da sve ovo što nam se plasira na televiziji, da je to izuzetno 90% tih sadržaja prazno i površno, i mislim da je tako počelo da se radi u pozorištu. Mislim da su počeli da se gube kriterijumi. Eto, to je ono što me ljuti.
Marija, hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Marija Vicković, a sa vama su bili Tatjana Kosanović, Ivana Krstanović, Jelena Bradarić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Nota che se ne va in tuo rumore che fatica sera. Notte stretta per chi vuole dormire, c'è un luogo che non riesce a capire. Notte che fuma sempre, perché ho tempo da passare. Notte che si recrea, bussando e porta riccia, non so nessuno. Notte che fa il cartone, e chiarisce più crudo, notte non da dormiente, a chi se va ombriaca, notte che viene, notte che va, esce sto giorno a chiama aspetta, notte che sta pensando a Dio, e chi se viene. Che io savo già e che invece non saputo niente. Notte chi sta contento, ma non sa fa buttare. Notte chi venne sempre che la